В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, з вами Олександр Лащенко, і це знову ж таки програма «Радіо Свобода». Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що він є прихильником передачі більших повноважень Верховній Раді та уряду України. І в наступні півгодини обговоримо цю заяву і що може стояти за такими от твердженнями нині генпрокурора, а раніше дуже відомого політика Юрія Луценка.
Пан Луценко проявляє амбітні ініціативи стосовно його просування на посаду очільника Кабінету міністрів чи навіть висування своєї кандидатури на президентські кампанії.
Чи справді заява Юрія Луценка може свідчити про його намір висуватися на посаду голови уряду? Чи готовий президент Петро Порошенко поступитися своїми повноваженнями? Якщо він на це піде, то чи можливий варіант, скажімо так, перерозподілу влади, щоб Петро Порошенко після наступних виборів був на іншій посаді, не глави держави, наприклад, глави уряду як варіант? І чи можуть підтримати українці отакий перерозподіл повноважень між гілками влади? Про це і поговоримо у прямому ефірі. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода», будь ласка, «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що він є прихильником передання більших повноважень парламенту і уряду. Водночас пан Луценко зазначив, що до відновлення територіальної цілісності України міністр оборони, міністр закордонних справ повинен, скажімо так, контролювати президент. За словами Луценка, такі зміни до Конституції підтримує нібито й глава чинної держави Петро Порошенко. Наскільки реальним є перерозподіл владних повноважень, чи їх це може бути в інтересах? Поміркуємо зараз з учасником нашої програми в прямому ефірі, політичним експертом Олександром Палієм. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю вас.
Ваша оцінка такої заяви Юрія Луценка, що це? Можливо, він, як стверджують деякі експерти, згодом хоче бути главою уряду, чи насправді все це узгоджено з чинним президентом Петром Порошенком, що потім, можливо, після виборів наступного року Петро Порошенко був прем'єром, як варіант, враховуючи нинішні його, за даними КМІСу, невеликі рейтинги?
Дані КМІСу, це таке дуже символічно. Ми не повинні орієнтуватися на заяви однієї соціологічної фірми, яка вже багато разів помиляла. На попередніх виборах безліч разів помиляла. Чи намірено, чи це було, так би мовити, навмисне помилялося, чи ненавмисне, це вже не має такого великого значення. Швидше за все навмисне. Було таке замовлення. Да, але тут різниця в рейтингах 6, в одного 6, а в іншого 8, це майже нічого. Це означає, що є велика криза довіри до всіх політиків. Але ніякої серйозної тенденції такі дані не демонструють. Я думаю, що ця заява Луценка пов'язана з тим, насамперед, що він хоче перестрахуватися від на всяк випадок від приходу реваншистських якихось проросійських сил, щоб створити їм якийсь потужний більш парламент, і щоб потужну альтернативу, і щоб ці політичні сили як жодного шансу в Україні не мав. Чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно сильного президента і сильний парламент. І я вважаю, що наприклад, президентові треба контролювати всіх силовиків, за виключенням тих, які не мають зброї. Наприклад, Генеральна прокуратура не має зброї, да? Тому це силовики, які не повинні контролювати президент. А ті, хто мають зброю, зокрема Міністерство внутрішніх справ та інші, вони повинні мати єдине централізоване керівництво. на моє переконання. І це позбавить країну від багатьох негативних явищ. Ну, але це моя приватна думка, а зараз кон'юнктура може лягати таким чином, що справді, ну, щоб перестрахуватися будь-що, щоб у нас ніякого реваншу не було, незважаючи на розчарування людей, незважаючи ні на що, щоб всі ці жертви не були марними, і щоб втримати Україну і її курс на Європу незмінним і твердим, ну, можливо, якийсь маневр величкий потрібен.
Ну, а щодо цих, дійсно, як ви кажете, манерів, скажімо так, прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Раді закликав парламент затвердити конституційну реформу в частині децентралізації і повноважень парламенту і президента. Цитата пана Гройсмана. Ми повинні нарешті завершити реформу децентралізації. Для цього потрібно провести конституційні зміни, закріпити місцеве самоврядування на всіх рівнях, починаючи з громади, завершуючи областями. Нам необхідно, вважає пан Гройсман, нарешті ухвалити рішення. Ми, зрештою, парламентсько-президентська країна чи президентсько-парламентська? Кінець цитати. Ну, а сам президент Порошенко заявляв, що не вбачає можливості провести кардинальну конституційну реформу з перерозподілом повноважень між президентом, парламентом і урядом в Україні. От зараз ми... Одну секундочку, пане Олександре. Отже, зараз я прошу режисерів дати з перших вуст цитату Петра Порошенка.
Час від часу до мене приходять з пропозиціями щось змінити. Повернути президенту обсяг повноважень з Конституції 96-го року, або навпаки, перетворити президента в церемоніймейстера. Хтось пропонує тюнінг, чіткіше виписати ті статті, які трактуються неоднозначно. Я ніколи не погоджуся з пропозиціями забрати в людей право обирати президента і передати це право парламенту. Наголошую на тому, що обсяг повноважень глави держави також має бути достатнім для ефективного виконання функцій Верховного Головнокомандувача. Очевидно, що для внесення кардинальних змін до Конституції вже майже в виборчому циклі навряд чи буде позитивно сприйнято суспільством.
Ну, так, знову ж таки, ця безкінечна дискусія майже всі роки, вже скільки, 27 років незалежної України, парламентсько-президентська має бути республіка, президентсько-парламентська. Ви, як не тільки політичний експерт, а як історик, пане Палі, як вважаєте, до чого краще от пристати, скажімо так, в цьому плані?
Ну, в різні часи є різні потреби. Одні часи нам потрібно формування великої якоїсь політичної еліти, чисельної, яка б могла бути основою на опертям держави. А в інший момент нам потрібно більш рішучі зміни. Очевидно, що рішучі зміни легше проводяться, коли є один центр. Це зрозуміло. Але треба, щоб цей центр справді він був прогресивним. Тобто, якщо виходити з історії, то, ще раз підкреслю, у наших традиціях це сильний президент чи гетьман і сильний механізм стримувань і повноважень, який був в свого часу. Якщо ви почитаєте Конституцію Пилипа Орлика, там дуже добре це все виписано. Ну, просто хоч бери і застосовуй. І оцей механізм стримувань і противаг через парламент. Краще б, звичайно, двопалатний був парламент. Тут багато проблем, до речі, люди цього не розуміють, але через те, що парламент однопалатний. Якби він був двопалатний, він був би значно компетентніший, значно розумніший і значно відповідальніший. От, на жаль, ця система у нас не запроваджена. Ну, багато людей не розуміють, їм здається, що один парламент – це багато, однопалатний. А двопалатний – це буде ще гірше. А насправді ні. Ця логіка тут не працює. Як ми бачимо, більшість, абсолютно більшість парламентів прийшли до двопалатності в світі. Навіть ми унітарних держав, які Польща, наприклад, достатньо унітарна держава, двопалатний парламент, Франція, та яку не візьмете, яку з європейських великих країн не візьмете, скрізь двопалатний парламент. Мені здається, що рух треба було б організувати саме в цьому напрямі. І посилити контроль за кадровими речами з боку парламенту, але з іншого боку залишити президента сильним в сенсі контролю силовиків і організації оборони держави, і організації питань безпеки і так далі. Але дати парламенту те, чого він ніколи не мав. Тобто право усувати, наприклад, чиновників різного рівня, обласного рівня, там ще якогось рівня, якщо вони щось десь не працюють, і навіть їхні керівники не хочуть їх усувати, але є на їхню адресу якась негативна річ, після якогось розслідування, там, 3-місячно, 5-місячно. Але щоб парламентські комісії, незалежні кадрові, щоб вони мали повноваження в тому числі втручатися в кадрову політику президента. Тобто збалансувати нам сильного президента і сильним парламентом. Це було б оптимально. І відповідно до української політичної традиції.
І пан Олександре, ну всі стежать у світі, в Україні, зокрема, за тим, що відбувалося в Вірменії, і триває цей процес зараз. Можлива реалізація, на ваш погляд, зрештою, в Україні оцього вірменського сценарію, коли буде проведена, можливо, конституційна реформа і повнота влади перейде від президента до прем'єр-міністра? Такий варіант можливий в Україні, в принципі?
Ну, теоретично можливо, але ми бачимо, що президент проти цього виступу.
Угу.
Я вважаю, що це правильно. Тому що, ну от уявіть собі, у нас в парламенті супербезвідповідальні фракції, які контролюються олігархами, які взагалі часто не можна пускати до питань безпеки. Вони настільки некомпетентні, настільки невігласі, настільки деградовані. І от уявіть цим людям віддати весь контроль за питаннями безпеки, за безпекою всього 40-мільйонного народу. За всі ті питання, до яких у них ні руки не стоять, ні кваліфікації нема. Ну це був би жах, чесно кажучи.
Uh-huh.
Чисто парламентська республіка, яка була підконтрольна просто якимсь людям, яких ніхто не обирає, які там якось обираються через парламентські вибори, невідомо як. Це було б занадто велика у нас проблема в нашій країні.
Uh-huh. От ви кажете, констатуєте, пане Олександре, фракції контролюються досі, це вже 4 роки минуло після перемоги другого Майдану в Україні, олігархами. За таких умов, власне, принципово парламентсько-президентська республіка, президентсько-парламентська, хто саме людина, яка є фактичним лідером держави, все одно олігархи за великим рахунком все контролюють. Чи так неправильно казати?
Ні, не зовсім так. Зараз їхній вплив значно менший, ніж був раніше.
Угу.
Раніше вони насправді жорстко все контролюють, а зараз через гроші там підкуповують когось. Тобто такого жорсткого контролю олігархічно нема. Низка олігархічних планів дуже серйозно ослабла. Ну, ви бачите, Коломойський, Фірташ, які раніше були ну, супер впливовими, зараз один в Австрії, інший в Швейцарії. Ахметов половину з левого участку свого впливу втратив. Там Пінчук десь теж займається, робить вигляд, що займається благодійництвом. І коли виступив з однією політичною ініціативою по фактичній капітуляції, пам'ятаєте, 2 роки тому, то його там заклювали всі комунелі. Тому зараз вплив олігархів значно менший, ніж був раніше.
Ну, знову ж таки, закидаєте чинній владі Петрові Порошенко, його критики, оця ж формула так звана «Роттердам плюс», інші моменти з тим же Ахметовим. Ну, навпаки, нібито, на думку цих критиків, чинна влада сприяє. Хай там Ахметов втратив свої підприємства на тимчасово окупованій Росією території на Донбасі, але тут, в Україні, купа прикладів його монопольного впливу і так далі. Ну, сам Ахметов це заперечує, звісно.
Ну, це, знаєте, Роттердам плюс люблять люди, Мальдіви, там такі слова, які ніхто нічого не розуміє, їхнього значення, але вони здаються такими якимись загадковими. Тобто, за великим рахунком, в будь-якій державі державні органи монопольно встановлюють тарифи. Ну, це скрізь так. І можна дуже довго дискутувати, там правильні ці тарифи, чи неправильні ці тарифи, чи вони забезпечують якісь там контроль, чи вони не забезпечують. Але факт залишається фактом, що зараз на Східній Україні, на підконтрольних Україні територіях, нема проблем з виплатами зарплат на підприємствах Ахметова і нема проблем з фактично сепаратизмом.
Угу.
Там, на тих територіях. Тобто це ж важливо для країни такі речі, щоб угу. не створювали нам оці вогнища напруг. Тобто, тому, знаєте, тут можна довго дискутувати, але по факту в будь-якій країні, де є монополії державні і недержавні, там все одно встановлюється якимось вольовим рішенням і буде довго вам доказувати в Британії там, чи ще десь, що ці тарифи несправедливі. Але по факту вони встановлюються.
Mm-hmm.
Ну, можна сказати, що це якийсь там реверанс бік вугільної промисловості, ці тарифи. Але з іншого боку, а вугільна промисловість у нас дає скільки роботи людям. От це ж теж не просто так, ну не якісь чуші там лобісти. Цей лобізм він є в усьому світі такого роду. Тому думати, що це щось прямо таке неймовірне, це ну не зовсім правильно.
Угу. Пане Олександре, залишайтеся з нами. От я дам ще один коментар зараз в ефір політичного експерта Валерія Клочка. Він теж прокоментував на прохання Радіо Свобода цю заяву Юрія Луценка щодо перегляду повноважень президента і парламенту. Отже, Валерій Клочок.
Такі заяви генерального прокурора, швидше за все, можна розцінювати як послаблення вертикалі президентської. Заяви Луценка можна розглядати як такі, що можуть мати підґрунтя якогось конфлікту, беззаперечно, він раніше був і проявлявся. І ще, можливо, вони пов'язані з тим, що пан Луценко проявляє амбітні ініціативи стосовно його просування на посаду очільника Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, чи навіть усування своєї кандидатури на президентській кампанії. Юрій Анатолійович завжди проявляв себе не лише як, наприклад, керівник відомства, пригадайте часто його очільництва у Міністерстві внутрішніх справ, але як і політик.
Ну, от така думка Валерія Клочка. Пан Олександр, знову ж таки, Олександр Палій з нами на прямому зв'язку. Як оцінюєте, дійсно є ознаки послаблення президентської вертикалі у зв'язку з такими заявами?
Ну, треба сказати, що генпрокурор взагалі не входить в президентську вертикаль. Президент його тільки пропонує один раз, а потім парламент його затверджує, і президент ніяк не впливає на генерального прокурора і генеральну прокуратуру після цього. Тобто там і так, ну, формально, по суті, відповідно до повноважень, немає генеральної прокуратури як такої президентської вертикалі. Там є, ну, напевно, якесь розуміння ними спільних якихось бачення і так далі. Але я не думаю, що зараз у Луценка є якісь цілі висувати себе там на посаду президента і так далі. Я чесно кажучи, мені здається, що він передом освіча людина.
А уряд очолити, пане Олександре, Луценкові, уряд очолити, можливо?
Ну, щоб уряд очолити, це треба серйозна перемога на парламентських виборах, наступних, які відбудуться через півроку після президента. Тобто в нинішньому складі парламенту, мені здається, що ну, це буде дуже складно переформатувати зараз уряд.
А щодо нинішнього...
Більше, що він демонструє якийсь результат.
Щодо нинішнього складу парламенту, правлячої коаліції, цю ж конституційну реформу, яка стосується повноважень президента, парламенту, торік пропонував колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До речі, за твердженням Юрія Луценка, його Луценка оцю ідею послідовно просуває саме Арсеній Яценюк. Поки що голова Народного фронту Яценюк не коментував заяву Луценка, обов'язково процитуємо його в ефірі Радіо Свобода, як тільки пан Яценюк прокоментує. Але, в принципі, єдність цієї правлячої коаліції, Народний фронт, блок Петра Порошенка саме в чинному складі парламенту. Може бути вона в питанні можливого перерозподілу, скажімо так, можливо, навіть конституційної реформи? Чи це може стати каменем розбрату? Чи взагалі це питання, воно не буде висуватися до виборів наступного року?
Ну, я думаю, що швидше за все якісь дискусії будуть проведені. Відповідно, там будуть прораховуватись якісь наслідки, якась соціологія і так далі. Але швидше за все ніякого рішення ухвалено не буде. І ми підемо на вибори з тими повноваженнями президента, які є зараз. Вони не дуже великі, але й не дуже маленькі. Вони такі середненькі. Угу. Чесно кажучи, якби додати до нинішніх повноважень президента повноваження контролювати Міністерство внутрішніх справ і забрати від нього пару економічних повноважень, то це було б просто ідеальна конструкція для України.
Угу. І, пане Олександре, от ви сказали на початку нашого прямого ефіру, що не дуже так зрозумів вашу думку, довіряєте оцим свіжим, відносно свіжим даним соцопитувань від КМІСу соціологів, де Порошенка там, ну, далеко не перший, хоча, знову ж таки, так, антирейтинг лідера, який тут є лідером за цими соцопитуваннями, Юлії Тимошенко, він теж дуже високий, не набагато нижче, ніж у того ж Порошенка і так далі. Тобто електорат ще не визначився, виборець не визначився, ще все може багато разів помінятися. І те, що доволі високі позиції обіймають пан Зеленський, Вакарчук молодший. Ну, це, ну, одні кажуть, що це позитив, нові обличчя,
це
інші...
Невисокі позиції, 5-6%.
Так, так, відсотки дуже маленькі. Але дивіться, пане Олександре, от 31 березня, наступного року президентські вибори. От за цей час, от, ну, що може кардинально змінити? Чи нічого не зміниться? Така ситуація зберігатиметься? От на ваш погляд, чи тут прогнози взагалі, ну, дуже-дуже-дуже хиткі?
Буде залежати від кількох, ну, кілька подій за цей час можуть трапитись, які серйозно вплинути на результати. Тобто можуть і компромат з'явитися на різних кандидатів, серйозний, а не такий, як був до сьогоднішнього часу. З іншого боку, компромат вже не дуже й діє. Тобто є якийсь виробився імунітет у людей до великого обсягу компромату. Можливо, якась переконфігурація. Буде дуже багато залежати від виборчої кампанії, від якості виборчої кампанії. Тобто люди можуть побачити якийсь результат. Я думаю, що Росія хоче втрутитись в нашу виборчу кампанію, організувати там якісь диверсії і так далі, щоб своїм кандидатам допомогти. Все, багато чого може відбутися, але все одно результат не передбачуваний. У нас. Але з іншого боку, я, чесно кажучи, я вірю в тверезомислячість нашого народу, що він не віддасть країну після всіх жертв, які були у нас понесені, після того, як країна стала все-таки на якийсь шлях руху вперед, на шлях вигрібання з цієї велетенської ями, в якій вона була. Щоб віддати і це все розміняти, віддати якимось блазням там, чи якимось таким рідкісним брехунам, я, чесно кажучи, не думаю, що це український народ таке, як чудо. Все буде нормально.
Пане Олександре, ви можете сказати, що зараз, от кінець травня 2018 року, позиції менш, ніж за рік до чергових президентських виборів чинного глави держави Петра Порошенка, вони такі ж, як позиції Ющенка 2009 році, який Ющенко потім на виборах набрав скільки там, 5%, якщо не помиляюсь?
Ні. Тоді були явні лідери Янукович, Тимошенко в 2009 році, які мали рейтинг більший в 10, ну, мабуть, разів 5-8, ніж Ющенко. А зараз вони всі порівно йдуть. Абсолютно не така ситуація. Зараз ситуація для президента нинішнього чинного значно краще.
А щодо парламентських виборів, як ви вважаєте, що може бути? Правляча коаліція, можливо, так вона піде в тандемі на наступні парламентські, ж теж вибори будуть наступного року, чи теж, ну, важкувато прогнозувати зараз?
Це буде залежати від результатів президентських виборів, по-перше. А по-друге, парламент відбувається через півроку після президента. А за півроку вже тоді новообраний президент, чи той же, який буде, чи якийсь інший, вони вже зможуть і витратити значну частину народної довіри за той час. Тобто, ну, підтримки. Тому, скажімо так, вибори можуть бути парламентські за результатом як дуже компліментарні для президента, так і не такі компліментарні. Буде багато від чого залежати.
І ще одне запитання до вас, пане Олександре. Ви сказали от зараз в нашому ефірі прямому, що Росія втрутиться, напевно, в ці вибори в Україні і, напевно, буде підтримувати певного кандидата. Можна спрогнозувати, на кого ставитиме на цих виборах Росія в Україні?
Ну, вона однозначно не буде ставити на нинішнього президента. Тобто вона буде будь-кого підтримувати, хто матиме шанси проти нинішнього президента і взагалі того, хто буде вносити хаос в українську політику. Або прямого свого агента, або просто людину, яка буде хаос і неефективність демонструвати. Тобто будь-який хаос, будь-яка неефективність, будь-який розлам, оце все буде Росія підтримувати. І, можливо, навіть кількох таких людей просувати. Тобто, ну, така, на підлоту на різну в Росії гроші завжди знайдуть. Тому будемо чекати, що у цих буде дуже серйозне і щедре фінансування у тих людей, які працюють з Росією.
Добре, побачимо, що буде на виборах в Україні. Дякую за участь в нашому ефірі політичному експертові Олександру Палію. Ми аналізували заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка, який заявив, що він є прихильником передання більших повноважень парламенту і уряду. Водночас пан Луценко зазначив, що до відновлення територіальної цілісності країни міністра оборони, міністра закордонних справ повинен все-таки контролювати президент України. І за словами Юрія Луценка, такі зміни до Конституції підтримує, власне, глава держави Петро Порошенко. Ну, а щодо позиції самого Петра Порошенка, раніше він наголошував на тому, що не допустить, щоб главу держави, президента, не обирав народ. Саме народ має це робити. Взагалі, от я процитую Петра Порошенка. Наскільки я знаю, президент в основному така позиція важлива для нього, для глави держави. Ну, а прем'єр-міністр Гройсман у вересні минулого року теж заявляв, що не потрібна нова конституція, але вже взимку змінив глава уряду свою позицію і закликав вирішити, цитата, «Ми врешті-решт парламентсько-президентська країна чи президентсько-парламентська?» От такі розклади, побачимо, як це все розвиватиметься, будуть зміни такі радикальні. До того ж, за даними преси, до Конституційного суду надійшло подання 45 народних депутатів щодо перевірки на відповідність основному закону дії, за якими Юрій Луценка свого часу призначили на посаду генерального прокурора. Деякі експерти, не всі, звісно, не виключають амбіції Юрія Луценка, зрештою, через певний час очолити уряд. Хоча, знову ж таки, поки він генпрокурор, і це сфера його повноважень, незважаючи на ці політичні заяви. Ну, а наприкінці програми розповімо, що пише свіжа українська преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
У понеділок ми проаналізуємо, що пишуть тижневики. В Україні назріла реформа військової юстиції, стверджує «Дзеркало тижня». Дописувач цього тижневика переконує суспільство і законодавців у потребі створити Державне бюро військової юстиції за аналогом Національного антикорупційного бюро НАБУ. Україні, що воює, за військовою прокуратурою має бути закріплене право здійснювати нагляд за дотриманням законів у всіх військових формуваннях, вважає дописувач. І це право слід закріпити, бодай, тимчасово, на період операції об'єднаних сил. Адже право розслідування військових злочинів фактично перейшло до сфери повноважень практично досі не сформованого Державного бюро розслідування. Точніше, воно більш-менш сформоване, але не функціонує. Стаття у «Дзеркалі тижня» називається «На війні закон має бути в погонах». Те ж саме «Дзеркало тижня» аналізує те, як Міноборони, затвердженням дописувача цього тижневика, вбиває волонтерський шпиталь. Про це йдеться в матеріалі «Демберг-Гіппократа». Приводом для написання статті став лист очільника медслужби Збройних сил України, в якому він, очільник, стверджує, що потреба в залученні медиків з першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова зараз уже відпала. Автор публікації стверджує, що військове керівництво України, яке з 1 травня перебрало на себе всю відповідальність за проведення військової операції на Донбасі, яку зараз силовики вже не називають АТО, а називають саме операцією об'єднаних сил. Так от, затвердженням автора публікації, керівництво цієї операції, взагалі військове керівництво України, так і не усвідомило, що тепер воно відповідає не лише за людей в погонах, а й за цивільних жителів в окупованих районах Донбасу. Адже воює Україна не тільки за квадратні кілометри, тому зміна у ставленні до людини з боку української держави важить набагато більше, ніж відвоювання того чи іншого поселення на лінії розмежування, стверджує «Дзеркало тижня». Сподіваємося на ці твердження тижневика Міністерства оборони або взагалі Генштаб, можливо, навіть представники операції об'єднаних сил дадуть свою відповідь, і ми цю відповідь теж обов'язково наведемо в ефірі або на сайті Радіо Свобода. Інший тижневик. Український тиждень стверджує, що головна проблема сьогодні в Україні – відсутність реального лідера або того, хто міг би ним стати, персони, на яку можна зробити ставку. І турбується проблема не лише електорат, який не бачить, за кого голосувати, вважає автор «Українського тижня». Не можуть визначитися з протеже й основні гравці олігархи, нібито. Звісно, зазначає видання, можна піти на авантюру, оголосити полювання на нових лідерів і влаштувати в стилі епохи якусь, так би мовити, гібридну багато ходівку. Але, продовжує тижневик, з упевненістю про майбутні сценарії можуть казати хіба що астрологи, бо в кращому разі те, що відбувається зараз, лише рекогностування місцевості перед справжніми електоральними баталіями, зауважує тижневик «Український тиждень» в публікації «Рейтинг поплутав». Ну що ж, ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні вичерпаний, але подкасти програми можна слухати будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на канал, підписуйтеся на подкасти, будьте обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та світі. З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!